Hvernig var að horfa á keppnina eftir að þú hættir verandi ekki með sjálfur?
Það var meira stressandi en að taka þátt allavega. Það var svona, maður gat eiginlega ekki gert neitt í stöðunni úr því sem var þegar maður tók þátt sjálfur. Og hérna, já þannig að það var svona meira stressandi og óþægilega.
Og mættir þú á keppninar?
Ég mætti á keppnina með ég var þjálfari og svo keppti bróður minn fyrir MR í 3 ár og ég mætti stöku sem þá líka. En ég hef ekki mætt síðan, nú er ég reyndar að þjálfa spurningulegu Vestlunarskólans og hef mætt á þeirra keppnir, þeir eru búin að keppna einu og ég mætti núna næstu líka.
Er það ekki, eða er það óvenjulegt að emmeringur þjálfa verslóflið?
Já, þetta er fyrsta sinn sem það gerist í getur betur. Það hefur gerst að emmeringar hafi hlaupu undir bakka við þjálfun annarra liða en það hafa þá kannski ekki verið lið sem hafa svona verið líklega til afreka í keppninni. Þannig að þetta er í fyrsta sinn sem þetta gerist í getur betur að ég og Viðar Pálsson sem keppti með mér við erum að þjálfa ásamt gömlu verslingi spurningulega verslunarskólas. Já, það er óvenjulegt.
Og hvað gerast ef þið mætið MR?
Já, þá hérna munu MR-ingar hafa sigur svo sem hvernig sem á það er litið en að sjálfsögum stendur maður dykkilega bakið sitt verslunarskóla lið.